kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiixata roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kilohertzii 17 fi 100 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraatiin wal dura duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti. Harka fuune ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti na dhaggabu. Sagantaa sa'aatii kanaaf qabnu beeksisuudhaan kanan isin faana turu ani Firaa'ol Jaalataati. Oduun jalqaba qophii keenya irratti dhiyaata. Filannoo kijibaa mootummaan wayyaanee baatii caamsaa bara 2015 gaggeessuu fi guutummaa guututti injifachuusaa labsatee walqabatee dhaabbileen mirgoota namumaatiif falman idilaa addunyaa adda addaa diraamaa maqaa filannootiin sirnichi dalage balaaleffachuudhaan ibsa baasanii jiru. Oduutti ansuudhaan ibsa dhaabbanni mirgoota namumaatiif falmu liigiin mirgoota namumaa gaanfa Afrikaa baasee ilaalchisuudhaan qophii qindeessine isiniif dhiyeessina. Rakkoo baqattummaa impaayera Itoophiyaa keessaa lammiilee kumoota hedduu galaanaa fi gammoojjitti fixaa fi dararaa adda addaatiif afeeraa jiru irratti qophii qindeessine ammoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma gara jaala oduu sa'a kanaa dubbisuuttan isin dabarsa.
Adoolessa tokko bara 2015 ashama akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa oromootirraa oduu galgala kanaa waliin an baarantuu gadaati. Humni addaa woboo godina dhiyoo Oromiyaa magaalaa Naqamtee keessatti loltoota wayyaanee irratti tarkaanfii fudhateen 5 ol ajjeese. Humni addaa woboo godina dhiyoo Oromiyaa keessa sosoo tarkaanfilee haleellaa waraana fi farreen qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fudhatu jabeesse itti fufuun waxabajjii 22 bara 2015 magaalaa Naqamtee keessatti hattee hidhuun tarkaanfii battala loltoota wayyaanee irratti fudhateen 5 ol ajjeesu ajanyi woboo godina dhiyoo Oromiyaa ifa godhee jira. Taadiyoos Asbaa fi Massala Maammoo kan jedhaman loltoota wayyaanee tarkaanfii humna addaa woboon ajjeefaman kana keessatti akka argaman beekuun danda'amee jira. Mootummaa wayyaanee tarkaanfilee adda addaa naannoo kanatti humna isaa irratti woboon fudhatamaa turee fi jiru ija uummataa jalaa dhoksuuf ijibbaata godhuyyuu sochii fi tarkaanfiin woboo dhokachuu akka hin danda'in kan ibsee ajanyi woboo godina dhihaa mootummichi akkuma amala isaa tarkaanfii kana dhoksuuf loltoota isaa ajjeefaman dhoksaan akka awwaale addeessee jira. Sochii fi tarkaanfilee woboon fudhataa jiruun kan rifate mootummaa wayyaanee yeroo ammaa kana humna isaa duraan jiru irratti dabalee loltoota baay'ee gara magaalaa Naqamtee fi naannoo sanatti bobbaasuun jiruu fi jireenya uummataa jeequ irratti argama. Goolessitoonni waraanni wayyaanee bobbaafaman kunniin hanga baadiyyaatti illee karaa irratti namaa fi konkolaataa dhaabuun sakattaa seeran alaa gaggeessaa kan jiran yoo ta'u dabballoonni sirnichaa immoo jiraattota magaalaa Naqamtee maqaa walga'iin boqonnaa dhorkuu irratti akka argaman oduun walqabatee nu ga'e kun ni eera. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota fi ergamtoota diinaa irratti tarkaanfii fudhatu kan yeroo kamiyyuu caalatti jabeessee kan itti fufu ta'uu ajanyi woboo godina dhiyoo Oromiyaa hubachiisee jira. Guyyaan hebba barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa jala bultii irraa eegalee diddaan guutamuu maddeen gabaasan guyyichis guyyaa barattoonni itti hebbifaman osoo hin taane mooraa leenjii waraanaa fakkaatee ooluun gabaafame. Maddi oduu qeerroo akka gabaasetti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa Watabaji digdami sagal barakumalamafi kudashan guya heba isani jalabulti sarra kasun jibbafi mormi motumma wayanif kaban waltaji rati sirbafi farule kanargisi santau chalayu warakale hallu dima magarisa dima kabu moricha kesafi alatifajasun sirnicha dipu kesa galchani juru finjala di dagavruma baratoto oromoti nursha kesati jalabulti guya hebarra egale finine kekanan Fakin, Sida, Aksum, Kangalma, Mora Inversicha, Rati, Fannifa Mejiru, Bue, Baratotan Kukutame, Gata Mejira, Baraton Noromokun, Guyahe Bas, Jale, Wayanefi, Ajecha, Baratota Dargagoto, Oromo Rati, Rawachature Fijiru, Itigafatama, Kante, Abadula Gamadatil, Doctori, Kabaja, Kennamu, Balale, Fachun, Sagaledida, Argisis, and Ijiru, Gati, Oromon, Pierra, Akabukov, Akasumas, Dargagoto, Oromo, Fitch isisa turef, wayanin, kabaja, doktorumma, akka, kennamuf, tasiftei, kanjedan, baratonikun, ummata oromo, harka sernakanati, duma turefi, juruf, kun, arrafso dejechum, balalifatani juru. Magala nakamte, torbe kanagutu, didda baratotatin, rafama turte kanjede gabav nikero kun, sochi, baratota kanarakau, wayanin, humnawarana, hedumminan, gamasiti, bobasun, ummatana nicha, gola, jirachus, ipse jira. Kanumarrakaun, ummani fi, matin baratota, gama isatin, ijole kenyamo, warana, hebisu dufne jechun, e kamafi, jibba motumma, wayanif kaban, argisi saturu, maddi oduk errokun dabale, adde sejira. Dulhida, motumma barre, wayanitin, ummata oromo ratti dems famu, etifu fejira. Motumman abbaire wayanin sirna bulchinsa demokrasi hordofanjira ofinjetu karalafina tokkon alati ummatanaga hidati gurte dararu ittifufte jirti motumman fascistin abbaire tuni humna warana heddumina kabu garati oromia magala nakamte fi nanno sana rakofsisun ummata waranan dor sifte finjila didda gabrumma durada abbachu kan karor fatte taulle ummanni garakutenyan durada abbachun walgaye fi Kajil fama harkati didajraju odun nugekun niubachisa. Kanarras ummatanaga kabdehid ati darbajrajun bekame jira. Akka kanan watabaji digdamisham barakumalamafi kudashan. Barsistoto oromo saddet kollaji teknikafi ogummana kamterra. Oromumma isani kofan yakun hid ati darbite dararajirti. Barsistoto oromo manahid ati dararama jirankana kesa. Ammaf makanisani kannudakabe barsisa ayyana kabata barsisa bayyana sanyi barsisa dasale bayyana kannin kesat argamanida halmol fakkatun dargaggoni dagimmete kufi guddina hinsar mujedaman sababa filanno darbe kesat parti oromo federalisti congress bakabun tajjemani qofa yakatokkomale ona jimma gannatirra qabamani manahida kesat darama jiraachu isani madden gabasani jiru Gamabran, Yeru Ammakana, Dargagoni Wayanif, Lultuta Udidura, Bulchitota Gandara, Hamada Ballota Gurinati, Kanjiran, Tokon Tokonisani, Dargagota Shanshan, Akaman Sisani, Lultumaf Desan, Ajan Itidarbun, Agahame Jira. Lita Uromiati, Motuma Wayani, Ummani Finchilana Ratiga Gesa Sodajedun, Sakatain Sajavese, Itfufe Jira. Watabaji digdamiafur barakumalamafi kudashan gehoromia magala nakamtet ummani finchila didago rumana ratikazu jira soda jedun wayanin umnawarana heddumina ankabu sakattain saf bobbase jira magala nakamte humnawaranan akuma marfamte tijrachu kanneni janargan gabasani jiru motumma wayani gocha garajebenya ummato oromo ratirawata jiru ambekuf Ida ummani oromo fi qerunga gessa jiru rasudatun halkani fi guya warano farka kabuti dimmabahun ummata gola jira humni warana wayani nakamte raqubate dandiwan magalatti sensan hundarratti sakatte insa seranala gaggesun ummata golu itifufe akajirus ibsame jira ummani fi dargaggoni sodajisni abbarre sochi kenyarra dubanu hinde bisu jechun mormi qaban itifufani jiru Kun kanano sojiru, polisoni federala wayane, oromo ratti, yakahojechu adefatan, magala nakamte kesati, oromota nagalama, adjesan. Akka odun sagalebil summa oromo, dakabe efagodetti, watabaji dikdami afur. Barakumalamafi kudashan, dia oromia, magala nakamte, ganda duwasa di baka compressive high school jedamuti, polisoni federala, serna wayane, oromota lama, adde damitu, amante fi, Obbo gaddisa mullata jedaman konkolata irrabasun ajjesani jiru Oromoonni kunniin Oromoo ta'uu fi jiraattota magaalaa naqamtee ta'uu isaanii malee balleessaa tokkollee kan hin qabne ta'uu kan hubachiise oduun kun mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo rasaasan fixuun isa hanqatee amma immoo konkolaataan rukutee ajjeesu akka toftaatti dhimma itti bahu eegaluu addeessanii jiru. Yakka ulfaata poolisoota federaalaa wayyaaniin ilmaan Oromoo adde dammituu amantee fi obbo Gaaddisaa Mul'ataa irratti raawwatameef mootummaa wayyaanee fi ergamtuun diinaa OPD'n itti gaafatama jalaa bahu kan hin dandeenye ta'uu sabboontonni Oromoo magaalaa naqamtee hubachiisuun Oromoon bakka jiru maraa hammeenya diinaa lakkoofsa dhabaa jiruuf osoo hin jilbiiffanne bilisummaa fi biyya isaa harka isaatti deeffachuuf gamtaan qabsoo isaa finiinsuu malee falli gara biraa hin jiru jechuun dhaamsa lammummaa dabarfatanii jiru. Hawaasa musliimaa mirga amantii ofii gaafachaa ture mormii inarratti gaggeessan jechuun mootummaa wayyaanee mana hidhaatti darbe. Oduun maddeen irraa nu dhaqqabe akka ifa taasisetti waxabajjii 26 bara 2015 magaalaa Finfinnee maskiidaa Anawaaritti kan sirna amantii isaa gaggeeffachuuf walitti qabame hawaasni musliimaa hidhattoota wayyaanitiin waraqaa mirgi amantii keenyaa haa kabajamu, mirgi uummata bal'aa haa kabajamu, mootummaa wayyaanee waggaa 24 keessatti homaa hojjechuu hin dandeenye, sobnii fi uummata gowwoomsuun haa dhaabbatu jedhu bittinsisan jedhamanii reebamuu fi hidhamuun beekamee jira. Waraqaa fincila diddaa gabrummaa kakaasu bittinsan mootummaa keenya balaaleffattan maqaa jedhuun namoota hidhattoota wayyaanitiin hidhaman keessaa wabii Abraar Huseen Boolerraa, Mahammad Baashaa Piyaasarraa, Mubaashir Warquu Kutaa Magaalaa Eekkaarraa, Haashiq Sayid Bashir Kolfeerraa, Mukarram Hasan Amansiisaa, Amir Nuur Huseen naannoo Nifaas Silki Laaftoorraa kan keessatti argaman yoo ta'u Maasuud Ahmad Awol immoo dhaadannoo dura deemuudhaan dhageessisaa turte jedhamuun kan qabamee hidhame ta'uu fi Amiin Ahmad Huseen ammoo kutaa magaalaa Qirqoos irraa waraqaa adda bilisummaa Oromoon sitti kenname rabsite uummata nurratti kakaaste fi ijaarte jedhamuun poolisoota wayyaanitiin mana hidhaatti darbamuun beekamee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti fincilli diddaa gabrummaa uummataa kan qeerroo Oromootiin deeggarame finiinaa jiraachuun dhagahame. Oduun maddeen keenyarraa nu gahee akka ifa taasisetti naannoo Beenishaangul keessatti uummanni dhiittaa mirgaa fi saamicha wayyaaneen irratti gaggeessitu balaaleffachuun kan fincilli diddaa gabrummaa gaggeessaa jiru yoo ta'u fincilli diddaa gabrummaa kunis kan qeerroo Oromootiin deeggarame ta'uun beekamee jira. Fincila diddaa gabrummaa uummanni naannichaa fi qeerroon Oromoo waliin ta'uun qabsiisan kanaan magaalaa Asoosaa keessatti kan argamu waajjirri wayyaanee tokko kuusaalee meeshaa waliin gubachuu kan ibsan maddeen keenya kanumaan wal qabatee magaalaan Asoosaa fi naannoon ishii yeroo ammaa kana muddama keessa jiraachuu addeessanii jiru. Giddugaleessa Oromiyaa Onaa Aadaa Bargaatti diddaan uummataa jabaatee itti fufuun wal qabatee murni wayyaanee jiraattota naannichaan jumlaan hidhaa jirti. Oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabee akka ifa taasisetti murni wayyaanee diddaa giddugaleessa Oromiyaa Onaa Aadaa Bargaatti cimaa dhufee wal qabatee sodaa hamaa keessa galuun jiraattota naannichaa jumlaan kan hidhaa jirtu ta'uu caalayyuu poolisoota federaalaa itti bobbaasuun reebicha irratti gaggeessuun miidhaa irraan gahaa jirti. Waxabajjii 24 bara 2015 irraa kaasee haala addaatiin dhiittaa mirgaa naannichatti gaggeessaa kan jiru waraanni wayyaanee gamasitti bobbaafame kun sagalee bilisummaa Oromoo dhaggeeffattu TV OMN jedhamu hordoftu mootummaa keenya balaaleffattu jechuun jiraattota naannichaa mana isaanii seera malee sakattaa jiraachus maddeen kun dabalanii addeessanii jiru. Keessumaa Onaa Aadaa Bargaa jiraattota ganda akka ulaa goraa fi magaalaa reejii reebichaa fi saamichaan goolaa jiran kan jedhan maddeen keenya ilmaan Oromoo poolisoota federaalaa naannichatti bobbaafaman kanaan reebaman obbo Geetuu Magarsaa, obbo Munaa Daadhii, Dargaggoo Biraanuu Gonfaa jedhaman magaalaa reejii irraa, Dargaggoo Mootii Garramuu fi obbo Baqqalaa Dashuu immoo gandoota baadiyyaa Onaa Aadaa Bargaa ta'uun ibsamee jira. Oduu xumuraatiin ilmaan Oromoo biyya Saawud Arabiyaa jiran qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha godhan bifa adda ta'een cimsanii itti fufan. Bal'ina oduu kanaatiif Jaal Waaqoo Noolee.
Haaluma kanaan biyya Saawud Arabiyaatti koonyaan adda bilisummaa Oromoo Makkaa fi jaarmiyaan tokkummaa Oromoota Makkaa waxabajjii 26 bara 2015 qasrii Hilaal Al Ahmar irratti walitti dhufuudhaan dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu irratti marii ijaaraa akkaataa itti dhaabicha daraan jabeessuu danda'an irratti mari'atanii jiran. addatti walgayi kan irratti sochii fi tarkaanfiile abdii fi gaachin ummata oromoo waraanni bilisummaa oromoo godinoota hunda keessatti fudhataa jiru irratti gammaduudhaan waraanni bilisummaa oromoo daraan cimsuuf battalumatti riyaala sa'uudii 1031 arjoomuu isaanii oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabee ifa godhe addeesseera. Walgayi koonyaan adda bilisummaa oromoo makkaa fi jaarmiyaan hawaasa oromoo godhatan kana irratti dura ta'an koonyaa makkaa jaal gurmeessaa dhaabaa argamuudhaan dhimma qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu irratti ibsa barbaachisaa hirmaattotaaf kennuu isaanii oduun kun dabalee hubachiisa. Jaal gurmeessaan ilmaan oromoo qabsoo saba isaanii cinaa waan danda'an hundaan akka dhaabbatan hiree kanaan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Kana malees barreessaan koree hojii raawwachiistu koonyaa makkaa dargaggootnii fi hawaasni magaalaa makkaa akkaataa itti tokkummaa isaanii daraan cimsatanii socho'uu danda'an irratti ibsaa fi hubannaa laachuu isaanii oduun kun ifa godha. Hirmaattonni walgayii koonyaa adda bilisummaa oromoo makkaa fi jaarmiyaa hawaasa oromoo makkaa deeggarsii fi tumsi kallacha qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromoof godhan jabeessanii kan itti fufan ta'uu waadaa isaanii haaromsaniiru. Xumura marii isaanii irratti ibsa ejjennoo baafachuun milkii fi injifannoon xumuratanii jiran. Koonyaan adda bilisummaa oromoo taabuukii fi jaarmiyaan tokkummaa oromoo tataabuuk waxabajjii 14 bara 2015 walitti dhufuudhaan dhimma qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu addatti ammoo sochii fi tarkaanfiilee gootichi waraanni bilisummaa oromoo diina irratti fudhataa jiru irratti gammaduudhaan marii taasifataniin waraana bilisummaa oromoo daraan cimsuuf gumaacha mallaqaa taasisaniin riyaala sa'uudii 1826 arjoomuun isaanii kan yaadatamudha.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya sa'aatii kanaa kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii godha.
Kan dhaggeeffataa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo meetir baandii 22 kiloheerzii 17,300 irratti dabraa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan filannoo kijibaa mootummaan wayyaanee gaggeessa ilaalchuudhaan ibsa liigin mirgoota namumaa gaanfa Afrikaa baase irratti qophii qindaa'etu dhiyaata. Faana bu'a.
Is Democracy Prosperous or Destitute? Mata duree jedhu jalatti liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa ibsa waxabajjii 28 bara 2015 baase kanaan filannoon impaayera Itoophiyaa keessatti caamsaa 16 bara 2015 geggeeffamee fi itti baan isaa akkaan qaanessaa fi kan ta'e jedhame mootummaa aangoorra jiruun burjaajeffameedha jedhe. Filannoon caamsaa 16 bara 2015 geggeeffame itti baane waliigalaa waxabajjii 15 bara 2015 ibsame kun kan hidhattootaa fi daballoota murna aangoo harkaa qabuun miseensota EPRDF IHADEC jedhamuun burjaajeffamee fi kan mirgi dhala namaa itti dhiitamedha jedhee jira. Mootummichi qaanii fi saalfii tokko malee akka barbaadetti poolisootaa fi hidhattoota bobbaasuun filannicha gama isaa tolutti jijjiire kan jedhe liigiin mirga namooma gaanfa Afrikaa sochii fi deeggarsa iddoolee garaagaraatti uummanni mormitootaaf taasisaa ture nama quba qabuu miti eenyuyyuu jaarraa kana keessa paartiin tokko barcuma 547 keessaa 547 injifadhe yoo jedhu amanuuf nama rakkisa jechuun filannichi kan okkaraan guutame ta'uu ibsee jira. Sirnichi waraana akka malee hidhatee bobbaasuun namoota miseensotaa fi deeggartoota mormitootaa ta'an iddoolee garaagaraatti maqaa miseensota adda bilisummaa Oromoo adda bilisa baasa biyyoolessa Ogaadenii fi Gimboo Sabaatti jedhu itti moggaasuun hidhaa fi dararaa ture kan jedhe liigichi akka fakkeenyaatti kaadhimamtoonnii fi deeggartoonni Oromoo Federaalist Koongireesii kan kuma hedduutti lakkaawaman Oromiyaa godina Gujii magaalaa Bulee Horaa Iluu Abbaaboor Makoo fi Diiramuurraa Lixa Oromiyaa Gimbii fi Gullisoorraa Baalee Gindhiirii fi Goororraa qabamanii hidhamuu ragaan deeggareessee jira. Lixa Oromiyaa Dambidoolloorraa miseensonni Oromoo Federaalist Koongireess Obbo Duulaa Maatiyaasii fi Zalaalaam Shuumaa amma ammaatti mana hidhaatti dararamaa jiru kan jedhe ibsi liigii mirga namooma gaanfa Afrikaa kun mootummaa wayyaanee uummata filannoof qophaa'e afaan fajjeessuu fi dogoggorsuun alatti waraanaa fi hidhattoota bobbaasuun miidhaa gurguddaa geggeessuu addeesseera. Oromiyaa keessatti filannoof sa'aatileen muraasni yoo hafu iddoon itti kaardiin filannoo hiramellee jira kan jedhe liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa akka fakkeenyaatti ona tokkee kuttaa'ee keessatti yakka filannoon wal qabatamee dalagamaa ture suuraan deeggaree gocha murna wayyaanee saaxileera. Filannoon dhibbaa fi dhibba anatu injifate jettee wayyaaneen irraa hollaltu kun filannoo okkaraan guutame kan mirgi namaa itti dhiittamee fi filannoo gonkumaa fudhatama hin qabne ta'uu isaa kan ragaan deeggaree ibsa baasee liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa godinoota Oromiyaa hedduu keessatti korojoon hatamuu fi saamamuu namoonni miseensotaa fi deeggartoota paartilee mormitootaa ta'an keessaa'u miseensonni Oromoo Federaalist Koongireessii tokkee kuttaa'ee fi naannoo sana jiraatan hidhattoota sirnichaatiin akka malee miidhamuu fi sagaleen uummataa karaa qaanessaa fi fudhatama hin qabneen saamamuu addeesseera. Gochi saamichaa sagalee uummataa kun lixaa fi bahaar argee diradawaa giddugala Oromiyaa zoonilee afur keessatti yuunivarsiitii Walloo lixa Oromiyaa Wallaggaa onoota garaagaraa keessatti iluu abbaa booraa yuunivarsiitii mattuu gujii fi booranatti bal'inaan raawwateera. Kun ammoo kan ta'e dhiittaa fi dhiibbaan mirga namoomaa hedduun geggeeffameeti jechuun gochaa murna wayyaanee ibsa baase kanaan balaaleffateera. Itti baha filannoo wayyaaneen dhibba keessaa dhibbaa argadhe jettee lallabatte kana hordofee uummattoonni biyyattiis ta'ee taajjabdoonni saamicha ta'uu isaa ifatti kan mirkaneeffataniidha kan jedhe liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaa deemsi kun haala hamaa biyyattii keessatti fiduu danda'a jechuun yaaddoo qabu ibse. Impaayera Itiyoophiyaa keessatti haalli amma mudachaa jiru akkaan sodaachisaa fi kan furmaata hataattamaa barbaadu waan ta'eef mootummaan EPRDF EADIC rakkoolee karaa mirga namoomaa fi dimokiraasiitiin jiran kanatti furmaata waaraa fiduuf tarkaanfii tokko fudhachuu qaba jechuun rakkoo walxaxaan biyyattii mudachuuf jiru irraa sodaa qabu waliin ibsee jira.
Ilan gobi bu, sa ilan gobi, bombi dan bukiti bu, bombi dan bukiti bu ba. Bisi seo, bisi kan kiti seo, bisi seo, kadan na bisi seo, bisi seo, bobo nyan bisi seo.
dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Qophii maayitirra geenyee jirra. Innis rakkoo baqattummaa impaayera Itoophiyaa keessaa irratti kan fuuleffatedha. Mee walumaan haa hordofnu.
Rakkinoota wayitammaa kana addunyaa goolaa jiran gurguddoo keessaa tokko baqattummaadha. Lammiileen lubbuu isaanii balaa ulfaataaf saaxiluudhaan gammoojjii fi galaana qaxxaamuranii biyya isaanii irraa dheessuun biyya biraatti baqataa jiran mata duree yookaan dhimma ijoo mootummootaa fi biyyoota addunyaa hedduu erga ta'uu eegalee bubbuleera. Rakkoo baqattummaa guyyuu dabalaa fi gaaga'ama ulfaataa dhaqqabsiisaa jiru kanatti fala tolchuudhaaf ammoo hundee rakkinichaa beekuun fardiidha. Biyyoota rakkoon baqattummaa kun itti hammaate keessaa Itoophiyaan wayyaaneedhaan bitamaa jirtu tarree duraa irratti argamti. Itoophiyaan biyya mootummaan aangoo harkaa qabu guddinnaa fi misoomni akkasumas dimokiraasii fi mirgi lammiilee kabajaa jiraachuu guyyuu lallabu gama kaaniin ammoo lammiileen biyyattii wabii jireenyaa waakkatamanii hiraaraaf saaxilamuu fi hacuuccaan siyaasaa fi diinagdee irra ga'u hammaachuu irraa kumaatamootaan irraa baqataa jiranidha. Ilma namaa ta'ee kan biyyaa biyyoo isaarratti ulfinnaa fi gammachuun bilisa ta'ee jiraachuu hin hawwine hin jiru. Kabajaa isaan malu kana waakkatamee salphifamuun gadaddoof affeeramuu fi moggeeffamuu irra dabree lubbuun isaa balaaf affeeramuu irraa of baraaruuf baqachuun ammoo waan jiraati. Impaayera Itoophiyaa keessatti kan lammiilee Oromoo mudataa jiru isa kana. Dhalli Oromoo har'aan tana Oromoo dhuma ta'ee dhalachuu isaatiin yakkamatti lakkaawamee adanfamee hidhamaa dararamaa fi ajjeefamaa jira. Biyya isaarratti nagaan bahee galuu qotee bocee jiraachuu baratee ogummaa horateen ofiis biyyas tajaajiluu dhorkamee akka bineensa daggalaatti adanfamee rasaasaan waddamaa jira. Keessumaa ammoo duulli mootummaa wayyaaneetiin barattootaa fi dargaggoota egeree biyyaaf abdii ta'an irratti geggeeffamaa jiru gadi fageenya rakkoo kanaa kan hubachiisudha. Baqattoota biyyoota adda addaatti odoo dheessanuu lubbuun gaaga'amanii fi kanneen akka hiree hafan irra jireessi dargaggoota ta'uun kanaaf ragaa gahaa ta'a. Lammiileen sirna nama nyaataa TPLF jalaa lubbuu isaanii baafachuu fi dachee itti hafuura baafatan argachuuf jecha gammoojjii fi galaana qaxxaamuranii baqataa jiran kunneen biyya ormaa biyya isaanii irra caalchifatu irra hin baqanne. Biyya ofii irratti saba ofii keessatti jiruu bilisaa fi tasgabbaa'aa jiraachuu jibbaarraas hin baqanne. Qilleensa biyya ofii irraa gammoojjii fi cabbii biyya alagaas filatu irraa daandii baqaa hin filanne. Kan jiruu baqattummaan isaan dirqee biyya itti dhalatanii guddatan keessatti kabaja namummaa waakkatamuudhaan salphifamuu wabii jireenyaa waakkatamanii humnoota tikaa poolisaa fi waraana wayyaaneetiin oromummaa isaaniitiin yakkamanii guyyuu adanfamuu fi dararamuudha. Bilisa ta'anii dhalatanis bilisummaa uumaan badhaafaman gartuu faashistii ta'een sarbamuu diddachuu isaaniittuu yakkatti lakkaa'amee ajjeechaaf isaan affeeraa jira. Wayitaa ammaa kana barataan Oromoo shirri adda addaa irratti xaxamee yakka hin hojjenneen himatamee baruumsarraa ari'amaa fi goolamaa jira. Kanneen dararaa fi dhiibbaa kana dandamatanii barumsa xumuratanis murna aangoo harkaa qabu TPLF OPDOof ergamtuu ta'uu malee hojii argachuun abjuu ta'ee jira. Qonnaan bulaan hojjetaan siviilii fi lammiileen tajaajiloota adda addaa irratti bobba'an miseensa paartii EPRDF ta'an malee waan jiruu fi jireenyaaf isaan barbaachisu kan silaa mootummaan guutuudhaan dirqama itti qabu hin argatan. Kanneen yeroo fi mallaqa ofii irratti dhangalaasanii barumsa baratanis ta'ee hojiilee adda addaa irratti bobba'an ilaalcha siyaasaatiin moggeeffamanii jiruun hiraarfamuun akka lammiileen biyyattii dheessaniif sababa ta'ee jira. Karaa kaaniin ammoo warreenuma karaa seeraan alaa biyyoota adda addaatti baqataa jiran kanneen kan mallaqa irraa saamuudhaan godaansisaa jiran caasaa dhuma mootummaan wayyaanee dhoksaan diriirsee fi quba qabeenyaan waliin hojjetan ta'uu madda rakkoo baqattummaa Itoophiyaa keessaa kan akeekudha. Kesuma lammiile biyyatti hojii barbaachaa kan jedhuun gara biyyoota jiddu galabahaa kanneen akka Saudi Arabia, Bahrain, Lumnaanii fi kan kana fakkaatanitti yaa'an dallaalota yookaan daldaltootuma wayyaaneen qopheesseeni. Kanneen galaana qaxxaamuruun daldaltoota ilmaan namaatiin Awurooppaatti yaa'aa jiranis akkasuma. Kana keessatti wanti hubatamuu qabu mootummaan wayyaanee lammiilee biyya keessatti rakkoo sirni isaa dhalchee dheefa baqatanis faana bu'uudhaan dantaa isaatiif itti dhimma bahuu isaati. Mootummaan wayyaanee rakkoon baqattummaa biyyattii keessatti hammaachaa deemuu dhoksuu dadhabus olola karaa miidiyaa harkaa qabuun oofuun garuu rakkinnicha furuudhaaf hojjetaa akka jiru lallaba. Hanga rakkoon kaleessa ilmaan biyyattii biyyaa baqachiiseen furaminitti akkaataan itti baqa lammiilee dhaaban hin jiraatu. Kanaaf fakkeenya tokko kaasutu danda'ama. Waggoota muraasa dura lammiileen Itiyoophiyaa biyya isaanii keessatti hojjetanii of jiraachisuuf daandiin itti cufamuu fi moggeeffamuu irraa biyyoota jiddu gala bahaatti baqatan 1,200 ta'an duula Saudi Arabiyaan geggeessiteen biyyatti deebifamuun ni yaadatama. Wayita sanatti mootummaan wayyaanee lammiilee jiruu baqaarraa galan akka qubsiisu hojii silaatuuf akkasumas warreen daldala ilmaan namaarratti bobba'an akka to'atu akkasumas madda rakkoo kanaa furuuf akka hojjetu ummattoota biyyattii fi addunyaattis lallabuudhaan daldala siyaasaa geggeessaa ture. Oolee odoo hin buliin garuu kan dhagahame faallaa olola wayyaaneen oofaa bahe ta'e. Warreen jiruu baqaa dhiisnee biyya keenya keessatti hojjenne of jiraachisna jedhan deeggartummaa dhaabbilee mormitootaan yakkamuu fi TPLF OPDOtti miseensomtan malee jedhamuun hiree hojjetanii of jijjiiruu wakkataman. Kanarraas baqattoota wayitas biyyatti deebi'an 1,200 ta'an keessaa walakkaan deebi'anii biyyuma jumlaan guuree isaanii hidhee fi dararetti godaanan. Waadaan warreen baqaa galan na qubachiisa jechuun wayyaaneedhaan seenames. Cabsamuun mallaqni dhaabbileen dhimma baqattummaa kan akka IOM laatan qondaaltota TPLF'n nyaatame daldalli lammiilees ittuma fufe. Walumaa galatti impaayera Itiyoophiyaa keessatti sababaan baqattummaa inni bu'uuraa lammiin biyyattii mirga namummaa fi dimokiraasii sarbamee jireenya gadaddoof saaxilamuudha. Biyya isaa irratti bilisa tahee baratee qotee hojjetee of jiraachisuuf mirgi qabu murna aangoo siyaasaa dhuunfateen sarbamuun ilaalcha siyaasaa fi amantaa qabuun akkasumas eenyummaa isaatiin yakkamee hidhamuu dararamuu fi ajjeefamutu baqaaf isa kakaasa. Kanaaf rakkoo baqattummaa impaayireettii keessaa furuudhaaf madda rakkinichaa kan ta'e mootummaa abbaa irree wayyaanee TPLF hundeen buqqisuun dirqii ta'a. Keessumaa ammoo adda durummaan rakkoo kanaaf saaxilamaa kan jiru ummanni Oromoo gartuu akka diina nikkaatti salaakkawee Oromiyaa irraa isa baqachiisuudhaan dachee isaa saamaa mancaasaa fi gurgurataa lammii biyyaa jiruu baqaa hadhooftuuf saaxilee gammoojjii fi galaanatti fixaa jiru kana gamtaan dura dhaabbachuudhaan ofirraa kaasee jiruu gabrummaatti xumura gochuudhaan biyyaa biyyoo isaarraa kabajaa fi bilisummaan jiraachuuf qabsoo geggeeffamaa jiru daraan finiinsuu qabaan dhaamsa keenya. Madda baqattummaa beekanii hundeerraa dhabamsiisuuf sossohuun furmaata rakkinichaa waan ta'eef.
Allaattiin gammoojjii osoo dubbattee qurxummiin galaanaa afaan baafattee lafee lammii koo waan jedhatee toora bineensa tahee abbaan lafaa dafee lafasa toore alagaan isaa jiraata takkaa falaxee lafasaarratti kan siraan bulaa qonni mabee takkaa falaxee lafasaarratti hojjetee bulaa qonni mabee. Kan turgootee gootaraa buutu farda hiyyoomee tahee kadhatu jiruu dantabee hanqatee jiraachu maatii facaasee alatti baqachu karaa hin beenee akka yaadaa ta'u dhumee galaasa dhabee waan nyaatu.
hara dini akaya dantu tume galanta dabe wanyatu Latinga moti oso dubatte urtuminga lana afamba fatte la bella mi to awancha dabe sora binisade tahe abanna ba dabe nafasa sore alaga izajirata taka falate nafasarati kansira ambuda koni habe taka falate nafasarati ojade dura koni habe
Egan da gifatoti kenyi kabajamuf jalatamu sagalebili summa oromo saganta afan oromo ra kopi ingal gala kanaf kopi fanne kan maan rawo tejira. Nufana buud an saganta kenyi hordufu kesanif heddu gala tomasin injenna. Saganta afan oromo kan maan rawo tejira. Itifuud an saganta afan amaratu deata gama kenyi nagayam bula. Injifanno ummata oromof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ 17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል ወደ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ክብራትና ክብሯን አድማጮቻችን ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን ነው። እነሆ የሰዓቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከመጨረሻው አብራያችሁ ምቆየው እኔ ፓረንቱ ገዳ ነኝ። በሰዓቱ ዝግጅት እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ይሆናል። ዜናን ተከትሎ ዜና ዘገባ ወደናንተ ይደርሳል። ዜና ዘገባው እንዳበቃ ባገነኑና ዘራፊ የወያኔ ቡድን ምርጫ በሚል ስም ግንቦት 2015 ወይም በግዝ አቆጣጥር 2007 ያካሄደውን ውንብድናና እሱን ተከትሎ የተለያዩ የሰባዊ መብት ድርጅቶች ያወጡትን መግለጫ በተመለከተ ያጠናቀርነውን ወደናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከመጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ ይያልቁ። አሁን ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ።
ደነስልኝ አርማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከሰዓቱ ዜና ጋር ፋኡል ጃለታኒኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመዕራብ ኦሮሚያ ለቀምቴ ከተማ በወያኔ ወታደሮች ላይ በወሰደው የጥቃት እርምጃ አምስቱን መግደሉን የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታወቀ። የመዕራብ ኦሮሚያ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ እንዳስታወቀው ሰኔ 22 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በነቀምቴ ከተማ የወያኔ ወታደሮችን በደፈጣ በማጥቃት አምስቱን ወዲያውኑ ገድሏል። ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ጥቃት ከተገደሉት የጠላት ወታደሮች መካከል ታዲዮስ አስባሃና መሰለ ማሞ የተባሉት እንደሚገኙበት የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አክሎ ገልጿል። የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃት የደረሰበትን ኪሳራ ለመሽፋፈን ጥረት ሲያደርግ የተጋለጠ ሲሆን የተገደሉትን ወታደሮቹንም በድብቅ መቅበሩን ምንጮች አጋልጠዋል። ስርዓቱ በደረሰበት ከባድ ኪሳራ በመደናገጥ በርካታ ቁጥር ያለው የጦር ኃይሉን በነቀምቴ ከተማና አካባቢዋ በሚገኙ የገጠር አካባቢዎች በማስተማራት ዜጎችን በአሳሳስም እያዋከበ ይገኛል። ካድሬዎቹንም በማስተማራት ህዝቡን በማስተባበር እያስፈራራና ከስራ እያደናቀፈ መሆኑ ተመልክቷል። በውያኔው ታድሬዎችና ቅጥረኛ ተላላኪዎች ላይ የሚወስደውን ጥቃት የኦሮሚያ ሉዓላዊነትና የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ሙሉ ለሙሉ እስከሚረጋገጥ ድረስ አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ያመለከተው የምዕራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ የኦሮሞ ህዝብ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቋል። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ያቀጣጠሉት የጸረጭቆና አመጽ ተፋፍሞ ቀጥሏል። የስራቱ የጦር ኃይል ዩኒቨርሲቲውንና ከተማይቷን ከቦ እየተበቀ መሆኑን ምንጮች አመለከቱ። ምንጮቻችን ሰኔ 26 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ባላኮልን ዘገባ መሰረት በወለጋ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ በዩኒቨርሲቲው አዳራሽ ላይ ተንጠለጠለውን የአክሱም ሐውልት ምስል ያዘ ሰል ወጣት ተማሪዎች አውርደው እንደቀደዱት ታውቋል። ተማሪዎቹ ከዚህም በላይ ዩኒቨርሲቲው ለቀንደኛ የወያኔ ተላላኪና የኦሮሞ ዜጎችን ደም ላፈሰሰው አባዱላ ገመዳ የክብር ዶክትሬት ማዕረግ መስጠቱን በመቃወም ድምጽ አሰምተዋል። አባዱላ ገመዳ ይህ ማዕረግ በወያኔ መንግስት የተሰጠው በሰላማዊ መንገድ የመብት ጥያቄ ያነሱ የኦሮሞ ልጆችን ደም በማፍሰሱ ኦሮሚያን አሳልፎ በመሸጡ የኦሮሞ ህዝብን የሀገር ባለቤትነት መብት በማሳጣቱ አያሌ ዜጎችን ከፍንፍኔ ማስተር ፕላን ተብዬ ጋር ተያይዞ በተነሳ ተቃውሞ በማሳሰሩና በማዋከቡ እንደሆነ የዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ገልጸዋል። ተማሪዎቹ ባሰሙት የተቃውሞ ድምጽ አባዱላ ካህዲ ነው ዘራፊና አዘራፊ ያንባገነን ስርዓት ቅጥረኛ ተላላኪ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ነው ክብር አይገባውም በማለት አውግዘዋል። በሁኔታው የተደናገጠው የወያኔ ስርዓት በርካታ የጦር ኃይሉን በአከባቢው አስፈራዋል። ሰኔ 29 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በደረሰን ዘገባ መሰረት ደግሞ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች የምረቃ ስነ ስርዓቱ በሚካሄድበት ቦታ የሰፈረውን የወያኔ ጦር ኃይል ሳይፈሩ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የባንዲራ ቀለማት ማለትም ቀይ፣ አረንጓዴ፣ ቀይ ያሸበረቁ የተለያዩ መፈክሮችን ማስተራጨታቸውና መለጠፋቸው ተገልጿል። መፈክሮቹም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የሚያደንቁና ህዝቡን ለትግል የሚቀሰቅሱ እንዲሁም ወያኔን የሚያወግዙ እንደነበሩ የተገለጸ ሲሆን ተማሪዎቹ ከዚህም ሌላ በግቢ ውስጥ በመዘዋወር የተለያዩ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የሚያወድሱ ዜማዎችን እንዳሰሙ ታውቋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የጥበቃ ሰራተኞች ናቸው በራሪ ወረቀቶቹን ያሰራጩትና የለጠፉት በሚል ሲደናገር የነበረው የወያኔ መንግስት እንዲሁም ተላላኪዎቹ ተማሪዎችን ለእስራት መዳረጋቸው ተመልክቷል። በዚሁ መሰረት የአይቲ ተማሪ የሆነው ምስጋኑ ምሬሳና እንዳልካቸው የተባሉ ተማሪዎች ከመረቃው ስነ ስርዓት ላይ ተይዘው የታሰሩ ሲሆን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን አላማ ስራ ላይ ለማዋል ነው የምትንቀሳቀሱት በሚል ተወንጅለው መታሰራቸውን ቄሮ ዘግቧል። በፊንፊኔ ከተማ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች በወያኔ ስርዓት ላይ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱ። 8 ዜጎች በስርዓቱ ኃይሎች ታፍነው መሳወራቸው ተዘገበ። ምንጮቻችን ከፊንፊኔ ባደረሱን ዘገባ መሰረት በፊንፊኔ በሚገኘው አንዋር መስጊድ ሰኔ 26 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ከስግደት ወይንም ከሰላት በኋላ ምእመናን የወያኔ መንግስት ላይ የመብት ጥያቄ ማንሳታቸው ተመልክቷል። ምእመናኑ በተለያዩ መስጊዶች ቀደም ባሉት ቀናት ሲያካሄዱት የነበረውን የሃይማኖት የመብት ጥያቄ በመቀጠል በጋራ በመሆን ድምጻቸውን አሰምተዋል። የሰፊው ህዝብ ድምጽ ይስማ የወያኔ መንግስት በአምስት ዓመት ውስጥ በማይተገብረው ፕሮፓጋንዳ ጆሮአችንን ማደንቆሩን ያቆም የሃይማኖት ነጻነት መብት ይከበር ወዘተ የሚሉ በራሪ ወረቀቶችን በብዛት በማስተራጨታቸው ተመልክቷል። አምባገነኑ የወያኔ ስርዓት ይህንኑ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ፍትሃዊ የመብት ጥያቄ በኃይለ ለማፈን በወሰደው እኩይ እርምጃም 8 ዜጎችን አፍኖ አስሯል። ወቢ አብራር ሁሴን ከቦሌ አከባቢ፣ መሐመድ ባሻ ከፒያሳ፣ ሙባሽር ወርቁ ከየካ ክፍለ ከተማ፣ ሐሺቅ ሰይድ በሽር ከኮልፌ ቀራኒዮ፣ አሚር ኑር ሁሴን ከንፋስል አከባቢ፣ መስዑድ አብዱራህማን አወልና አማን አህመድ ሁሴን የተባሉት ከቂርቆስ ተይዘው ታስረዋል። እነዚህ ምእመናን ህዝብን በመንግስት ላይ የሚያነሳሱ በራሪ ወረቀቶችን በተናቸዋል፣ ለጥፋቸዋል፣ በግንባር ቀደምትነት መፈክር በማሰማት መንግስትን ተቃውሟቸዋል፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መፈክርን ያዘ ወረቀት ለህዝቡ አሰራጭታቸዋል ወዘተ በሚሉ የፈጠራ ክሶች እንደተወነጀሉም ታውቋል። አድማጮች ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የወያኔ ፌደራል ፖሊስ ኃይሎች 2 የኦሮሞ ዜጎችን በመኪና ገጭቶ መግደላቸው ተሰማ። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት የወያኔ ፌደራል ፖሊስ ኃይል አባላት ሰኔ 24 ቀን 2015 ዓ.ም በምዕራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ከተማ ቀበሌ 03 ውስጥ 2 ነዋሪዎችን ሆን ብሎ በመኪና ገጭተው ገድለዋል። አምባገነኑ የወያኔ ስርዓት ኃይሎች የተገደሉት የኦሮሞ ዜጎችም ወይዘሮ ደምቱ አመንቴና ጋዲሳ ሙላታ የተባሉ የከተማይቷ ነዋሪዎች ሲሆኑ በተለምዶ ኮምፕሬሄንሲቭ ሃይ ስኩል በሚባል ቦታ በመኪና እንደተገደሉ ተመልክቷል። በንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች ላይ ለተፈጸመው የግድያ ወንጀል ከድርጊቱ ፈጻሚዎች በተጨማሪ ኦፒዲዮና ወያኔ ቲፒኤልኤፍ ከተጠያቂነት እንደማያመልጡ ብሔርተኞች ገልጸዋል። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጠናከር የሚውል ከ30,000 የሚበልጥ የሳውዲ ሪያል አበረከቱ። በሳውዲ አረቢያ የመካ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀትና የመካ የኦሮሞ አንድነት ማህበር ሰኔ 26 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ቀስር ሂላል አልአህመር በተባለ ቦታ በመሰባሰብ በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይቷል። በእውነት የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ለማጠናከር በሚቻለበት ሁኔታ ላይ የተወያዩት የኦሮሞ ዜጎች በተለይም ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጥላት ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ አድንቀው ሰራዊቱንም ይበልጥ ለማጠናከር 31,000 የሳውዲ ሪያል ማበረከታቸውን የደረሰን ዘገባ ገልጿል። በውይይቱ ላይ የተገኙት በመካ የኦነግ አደረጃጀት ሊቀመንበር አቶ ጉርሜ ሳዳባ በኦነግ በሚመራው የነጻነት ትግል ላይ ለተሳታፊዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። መላው የኦሮሞ ዜጎች ከህዝባቸው የነጻነት ትግል ጎን በተቻለላቸው ሁሉ እንዲቆሙም ጥሪ አስተላልፏል። ያደረጃጀቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጻፊ የሆኑት በበኩላቸው የመካ ከተማ ነዋሪ የሆኑ የኦሮሞ ወጣቶችና መላው ማህበረሰብ በአንድነት በመቆም የነጻነት ትግሉና ጅግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይበልጥ ለማጠናከር የሚያደርጉትን አበርክቶ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል። የመካ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀትና የመካ የኦሮሞ አንድነት ማህበር በጋራ ካካሄዱት ውይይት በኋላ ባወጡት ያቋም መግለጫ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት እስከሚረጋገጥ ድረስ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ቃላቸውን አድሰዋል። በተመሳሳይ መልኩ በሳውዲ አረቢያ የተቡክ የኦነግ አደረጃጀትና የተቡክ የኦሮሞ አንድነት ማህበር ሰኔ 14 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ። በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ ካካሄደው ውይይት በኋላም 82,260 የሳውዲ ሪያል ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማበረከታቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በመጨረሻም የወያኔ መንግስት በትግራይ ክልል ሐሰተኛ የብር ኖቶችን ወይንም ፎርጅድ የብር ኖት በማሳተም ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ለማሰራጨት ሲል ተጋለጠ። የወያኔ መንግስት ሐሰተኛ የብር ኖቶችን ወይንም ፎርጅድ ብር ባሰማራቸው የጥፋት ኃይሎች አሳትሞ ለማሰራጨት ሲሞክር በህዝቡ ተጋልጧል። ስርዓቱ በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ አከባቢ በስውር ያሰራውን ብር ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ አከባቢዎች ለማሰራጨት ጥረት ያደረገ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ድርጊቱን በሌሎች አካላት ላይ ለመላከክ ያደረገው ጥረት ህዝቡ የወንጀሉ ፈጻሚ ወያኔ ራሱን መሆኑን በሚገባ አውቆ በማጋላጡ ሴራው ሊከሽፍበት መቻሉን ምንጮች አመልክተዋል። አድማጮች ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ነው። በዜና የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀጥሎ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜና ዘገባ ይሆናል። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ።
አምባገነኑ የወያኔ መንግስት በርካታ የኦሮሞ ዜጎችን በኦሮሞነታቸው ብቻ ወንጅሎ ያሰረና ጠላታዊ ፍርድ እየፈረደባቸው ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኦሮሞ ተማሪዎች በስርዓቱ ላይ የጀመሩትን የጸረ ጭቆና መስተጋብል አጠናክረው መቀጠላቸውን ዘገባዎች ይፋ አደረጉ። በምዕራብ ሸገር ዞን ከጥቁር እንጭኔ ወይም ድሬ እንጭኔ ወረዳ በደረሰን ዘገባ ስንጀምር ሰኔ 23 2015 ዓመተ ምህረት ድሬ እንጭኔ ወይንም ጥቁር እንጭኔ ወረዳ ውስጥ 15 የሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት የኦሮሞ ተማሪዎች ጅባት በተባለ ደን ላይ ከተነሳው የእሳት ቃጠሎ ጋር ተያይዞ የደናብታችን ለምን ይቃጠላል በማለት ለማጥፋት በጠየቁት የመብት ጥያቄ የተነሳ በወረዳው ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሁለት ዓመት ከስድስት ወር የእስራት ቅጣት እንደተጣለባቸው የደረሰን ዘገባ አጋልጧል። የወረዳውን ፍርድ ቤት የሚያሽከረክሩት የኦፒዲዮ ካድሬዎች ተማሪዎቹን እናንተ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ናችሁ፣ ከበስተር ጀርባችሁ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አለ፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራን ይዛችሁ ተገኛችሁ በማለት ወንጀለው ፍርድ ቤቱ ኢፍታዊ ውሳኔውን እንዲያጸድቅ እንዳደረጉ ታውቋል። ገመቹ ታከለ፣ ብራኑ መርጋ፣ ምሬሳ ጌቱ በቀለ፣ ዋቁማ ኩመላና ጫላ ስለሺ የተባሉት የጥቁር እንጭኔ ወይም ድሬ እንጭኔ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ለሁለት አመት ከስድስት ወር በእስር ከተቀጡት ውስጥ ይገኛሉ። የበንዲ እንዳለ በምዕራብ ኦሮሚያ ዞን ኤቨንት ወረዳ ሶሩማ በተባለ ቀበሌ ውስጥ በኦሮሞ ዜጎች ላይ የተከፈተው የስራ ዘመቻ አስከፊ ደረጃ ላይ መድረሱን ነዋሪዎች ገልጸው የቀበሌው ታጣቂዎች በቀለ ጉደታና ዋጋሪ ጉደታ እንዲሁም የቀበሌው ጻፊ ዘለቀ ቀዲዳ እና ፖሊስ የሆነው ሳጅን ጣባ የተባሉት የጠላት ቅጥረኞች ለምን አልመረጣችሁንም በማለት ነዋሪዎችን ከሚያስፈራሩና የስራ ዘመቻውን ከሚያቀነባብሩት ውስጥ እንዳሉ ነዋሪዎች አክለው ገልጸዋል። በሌላ ዘገባ ደግሞ ሰኔ 24 2015 ዓመተ ምህረት ምራብ ሸገር ዞን አዳአ በርጋ ወረዳ ውስጥ ኦፒዲዮ የወያኔ ሰራዊት የደህንነት አባላት እንዲሁም የፌደራል ፖሊሶች የኦሮሞ ዜጎችን የጸረ ጭቆና መስተግሉን እያቀነባበራችሁ ነው እንዲሁም በየዜጎች መኖሪያ ቤቶች በመሄድ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽን እያዳመጣችሁና ኦኤምኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ እየተከታተላችሁ ነው በሚል ወከባን እየፈጠሩ ነው። በተለይ በወረዳው ኡላጎራና ሬጂ በተባለ ከተማ ውስጥ ዜጎች በእነዚህ በጠላት ኃይሎች ከፍተኛ ድብደባ እየተፈጸመባቸው መሆኑን ዜናው ይፋ አድርጎ ጌቱ መገርሳ፣ ሙናዳዲ፣ ወጣት ብራኑ ጎንፋ፣ ወጣት ሞቲ ገረሙና አቶ በቀለ ደሹ የተባሉት ከሬጂ ከተማ ውስጥ በወያኔ ኃይሎች ከተደበደቡት ውስጥ መገኘታቸውን ገልጿል። የበንዲ እንዳለ ሰኔ 25 2015 ዓመተ ምህረት ከነቀምቴ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ውስጥ 8 የኦሮሞ መምህራን በኦሮሞነታቸው ብቻ ተወንጅለው ወይኒ እንደወረዱ የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። አያና ቃበታ በየነ ሰኚ ደሳለኝ በየነ የተባሉ የኦሮሞ መምህራን በኦሮሞነታቸው ብቻ ተወንጅለው በእስር ሰቆቃና ወከባ እየደረሰባቸው ካሉት ውስጥ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ዳግም ተኩና ጉዲና ኢንሰርሙ የተባሉ የኦሮሞ ወጣቶች የተቃዋሚ ፓርቲ የምርጫ ታዛቢ ሆነው በማገልገላቸው ብቻ ከጅማ ገነት ወረዳ ተይዘው በመታሰር እየተዋከቡ መሆናቸውም ተደርሶበታል። ወደ የጸረ ጭቆና መስተግል ዘገባ ስናመራ ደግሞ በተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚማሩ ጀግኖች የኦሮሞ ተማሪዎች በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ላይ የጀመሩትን ያልገዛም ባይነት አመጽ አጠናክረው መቀጠላቸውን የቀሮ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። በዚሁ መሰረት በፊንፊኔ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ የኦሮሞ ተማሪዎች ጨቋኙን የወያኔን መንግስት አንፈልግም የሚሉና ሌሎች መፈክሮችን የያዙ በራሪ ወረቀቶችን በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ ለተማሪዎች እንዳሰራጩና እንደለጠፉ ቀሮ ዘግቧል። ወያኔ በበኩሉ የተማሪዎችን የመብት ጥያቄ ለማፈን የፌደራል ፖሊሶችን በዩኒቨርሲቲው ውስጥ እንዳሰማራ የቀሮ ዘገባ አክሎ አጋልጧል። በተመሳሳይ መልኩ በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ የኦሮሞ ተማሪዎች ኦሮሚያ ነጻ ተወጣለች፣ ጨቋኙ መንግስት ከላያችን ላይ ነሳ፣ ህዝባችን ወያኔን ሳይሆን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን እየጠራ ነው፣ ነጻነታችን ተቃርቧል በማለት ወያኔን ሲያወግዙ እንደነበር ከቀሮ የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። ሰኔ 25 2015 ዓመተ ምህረት ደግሞ በውልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ጀግኖች የኦሮሞ ተማሪዎች ለሁለት ቀናት ወያኔን ማሸነፍ የሚቻለው በመርጫ ሳይሆን በትጥቅ ትግልና በጸረ ጭቆና መስተግል ነው የሚል መፈክሮችን በማሰማትና በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በማሰራጨት ወያኔን ሲያወግዙ እንደነበር ቀሮ ዘግቧል። በዚህ ምክንያት በማግስቱ ሰኔ 26 2015 ዓመተ ምህረት ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ እንዳይወጡ በወያኔ ጦር የተከለከሉ ሲሆን በፊት ያልነበረ ጥበቃና ፍተሻ ሲካሄድ እንደነበርም ተገልጿል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኦሮሞ ተማሪዎች የጸረ ጭቆና አመስተግል በእንደነመቱና ወለጋ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥም ተጠናክሮ የተካሄደ ሲሆን በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖችና ከተሞች ውስጥም ህዝቡ በወያኔ ላይ ከፍተኛ የተቃውሞ ድምጽ እንዳሰማና አሁንም አጠናክሮ እንደቀጠለ ከተለያዩ የኦሮሚያ ክፍሎች የሚደርሱን የቀሮ ዘገባዎች አመልክተዋል። በጀግኖች የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችና በመላው የኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና መስተግል ግራ የተጋባው የወያኔ መንግስት በኦሮሚያ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖችና ከተሞች ፌደራል ፖሊሶች የደህንነት ኃይሎች የጦር ሰራዊቱን አስማርቶ ዜጎችን እያዋከበ እንዳለም ዘገባዎች ሳይጠቁሙ አላለፉም።
ባገነኑና ዘራፊው ወያኔ ቡድን ምርጫ በሚል ስም ግንቦት 2007 እንደ ግዛ አቆጣጥር ማለት ነው ወይም 2015 ያካሄደውን ወንብድና እንደ ተገመተው ራሱን አሸናፊ አድርጎ ሰሞኑን በጉዳይ አስፈጻሚው ምርጫ ቦርድ ተብዬ የጀሌዎች ጥርቅም አውጇል። በዚህ ሰኔ 15 2015 ጠቅላላ የምርጫ ውጤት በሚል ባቀረበው ዲስኩር 100 በመቶ ወይም ከ547 የፓርላማ መቀመጫ 547ቱንም አሸንፈያለሁ። ለማሸነፌ ምክንያቱ ደግሞ የህዝብ ፍቅር ስላለኝ ለማትና ዲሞክራሲ ስላመጣሁ ብሎ የፕሮፖጋንዳ ማጽያወርድ ሰምብቷል። ይህንኑ 100 በመቶ አሸነፍኩ ብሎ የህዝቡን ድምጽ በመዝረፍና በማጭበርበር የስልጣን እድሜ ለማራዘም በወያኔ የተደረገውን ኢሰባዊና ኢሞራላዊ ድርጊት በተመለከተ ብዙ እጅግ ብዙ የሀገር ውስጥና በተለያዩ ዓለማት የሚኖሩ የጭቁን ህዝቦች ተወላጆችና የፖለቲካ ፓርቲዎች አውግዘውታል። ይህንን ምርጫ ተቀማጭነታቸው በተለያየ ሀገር የሆኑ የሰባዊ መብት ተማጋቾችን ጨምሮ በተለያየ ሀገር የፓርላማ አባላትና የመንግስት ባለስልጣን የሆኑት ዘረፋ ነው ብለውታል። እኛም ለዛሬ ዝግጅታችን የሰባዊ መብት ተማጋቾች ይህንኑ የወያኔን ቡድን 100 በመቶ አሸነፍኩ የሚሉን ዘረፋ ተከትሎ ያወጡትን መግለጫ እንደሚከተለው ይዘን ቀርበናልና እስከመጨረሻው ከኛ ጋር ሁኑ። ሁማን ራይትስ ዎች የተሰኘው የሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅት የወያኔን የመቶ በመቶ ምርጫ አሸነፍኩ ዜናን ተከትሎ ባወጣው መግለጫ አንድ ለ24 ዓመታት በስልጣን ላይ በብቸኝነት ሁሉን ተቆጣጥሮ የቆየ ድርጅት አሁንም 100 በመቶ ወይንም ከ547 የህዝብ ተወካዮች መቀመጫ 547ቱንም አሸነፍኩ ሲል በእጅጉ አሳዛኝም አሳሳቢም አሳፋሪም ነው ብሏል። እንዲህ ያለው የሁሉን ጥቅለላ ስርዓት በግልጽ አምባ ገነንነትን እንጂ እንደሚወራው የዲሞክራሲ ጭላንጭል አያሳይም ያለው ሁማን ራይትስ ዎች የኢሃዲግ መንግስት ከ2010 ዓመተ ምህረት ምርጫ ወዲህ የባሰ የዲሞክራሲ በሮችን እየዘጋ በሀገሪቷ የአንድ ፓርቲ የበላይነትና ፍጹም አምባ ገነንነትን ያንሰራፋ መጥቶ እነሆ አሁን እንደምናዩ 100 በመቶ አሸነፍኩ የሚል ደረጃ ላይ ደርሷል ብሏል። የግል ሚዲያዎችን በማፈን ጋዜጠኞችን ማሰር የሲቪክ ማህበራትን እንዳይንቀሳቀሱ መዝጋት ዋና ስራው አድርጎ የቆየው የኢሃዲግ መንግስት ይባስ ብሎ በሰላማዊ መንገድ ፍቃድ ወስዶ በመርጫ ላይ ለመሳተፍ ሲንቀሳቀሱ የነበሩትን ድርጅቶችንና የድርጅቶቹን አባላት አንዴ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሌላ ጊዜ ከሌሎች የትጥቅ ትግል ከሚያካሄዱ ድርጅቶች ጋር በማስተሳሰር ሲያስረና ሲገድል ቆይቷል ብሏል። የድርጅቶቹን አባላትና ደጋፊዎች በተለይም ወጣቱ ላይ በማተኮር እስራት ማንገላታትና ግድያ በመፈጸም ከባድ ሁከት ሲፈጽም የነበረው ገዢው ፓርቲ ሌሎች ገለልተኛ የውጭ ሀገር ታዛቢዎች ወደ ሀገሪቱ መጥተው እንዳይታዘቡም አድርጓል ያለው ሁማን ራይትስ ዎች ታዝዋል የተባሉት የአፍሪካ ህብረት ታዛቢዎችም ቢሆኑ ምርጫው ነጻና ተአማኒ ነው ሳይሉ ቀርቷል ብሏል። ይህንኑ የወያኔን የህዝብ ድምጽ ዘረፋና ቅሚያን በተመለከተ መግለጫ ያወጣው አምኒስቲ ኢንተርናሽናልም የተፈጸመው ማወናበድ እንጂ ምርጫ አይደለም ብሏል። ምርጫውን ተከትሎ የተፈጸመው እስራት እንግልትና ግድያ ይጣራ በማለት መግለጫ ያወጣው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከዚሁ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት በወያኔ መንግስት በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ መፈጸሙን አጋልጧል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድና የታላላቅ ሃይቆች ተጠሪ ሚቼል ካጋሪ በተለየ መልኩ እንደገለጹት በኢትዮጵያ የተፈጠረው የሰብአዊ መብት ረገጣ በአስቸኳይ እንዲጣራ የበኩላችንን ግፊት እናደርጋለን ብሏል። ሌሎችም ይሄንኑ ዑነታ ለማጣራት እንዲጥሩ አሳስበዋል። የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብት ሊግ በበኩሉ ሰኔ 28 2015 ባወጣው መግለጫ የኢሃዲግ መንግስት በመርጫ ስም የፈጸመውን ወንጀል የኮነነ ሲሆን አንድ ፓርቲ 100 በመቶ አገኘው ብሎ ሁሉንም የፓርላማ ወንበር ጠቅልሎ መውሰድ እጅግ አሳፋሪም አሳዛኝም አሳሳቢም ነው ብሏል። ሊጉ በዚህ መግለጫው ባተተው መሰረት የመርጫ ቦርድ ሰኔ 22 2015 ከ547 የፓርላማ መቀመጫ 547ቱንም የኢሃዲግ መንግስት ወስዷል ማለቱ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ከመርጫ በፊት ጀምሮ ያሰሙት የነበረው ሮሮ መንግስት በደል እየፈጸመብን ነው የሚለው አቤቱታ ትክክል መሆኑን ያስገነዝባል ብሏል። የወያኔ ኢሃዲግ መንግስት የተለያየ ያፈና ስልቶችን አዘጋጅቶና ተጠቅሞ በመላው ሀገሪቱ የህዝቡን በነጻነት መምረጥና መመረጥ ገጥቷል ያለው የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብት ሊግ በተለይ ጠንከር ብሎ የሚቃወሙትን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኡጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባርና የግንቦት 7 አባላት እያለ በሐሰት ወንጅሎ ለከባድ ድብደባ እስራትና ግድያ ሲዳርጋቸው እንደነበር አጥቷል። ከመርጫው በፊትና አከባቢው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባላትና ደጋፊዎች ሲያደርጉት የነበረው የድጋፍ ሰልፍና እንቅስቃሴ ያየ ማንም ሰው በጭራሽ ይሄንን የመቶ በመቶ የኢሃዲግ አሸነፍኩ አዋጅ አይቀበልም ያለው ሊጉ የተፈጠረው ነገር በጭራሽ ተቀባይነት የሌለው የአንድ ስርዓት የበላይነት የተንጸባረቀበት ከመሆኑም በላይ ሀገሪቱ ወደ ኋላ እየሄደች መሆኑን ያሳያል። ይህ ደግሞ ሁሉንም ሊያሳስብ ይገባል በማለት ያለውን ፍራት ገልጿል። በተለይ በምዕራብ ኦሮሚያ ጊምቢና ጉሊሶ መቱ መኮና ዲረሙ በጉጂ ቡሌሆራ ቦረና ባሌ ጊኒርና ጎሮ አካባቢ በሚገኙ የኦሮሞ ተወላጆች ላይ የተፈጸመ ከባድ ማዋከብ እስራትና እንግልት አሳሳቢ ነበር ያለው የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብት ሊግ እስካሁንም ድረስ ከደምቢ ዶሎ የታሰሩ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባላት የሆኑ አቶ ዱላ ማቲያስና ዘላለም ሹማ ከእስር እንዳልተለቀቁ ገልጿል። በተለይ በቶኬ ኩታዬ የተፈጸመው እንግልት የሰብአዊ መብት ረገጣና የድምጽ ኮሮጆ የመዝረፍ ተግባር እጅጉን አሳሳቢ የመብት ረገጣና ምርጫውን ተአማኒና ግልጽ ያለ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው ያለው ሊጉ በመስራቅ ኦሮሚያ ሐረርጌ ድሬዳዋ ወሎ በተለይ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ኢሉዋ አባቡር መቱ ዩኒቨርሲቲ እና በጉጂ ቦረና በተመሳሳይ የድምጽ ዘረፋና ከባድ የመብት ረገጣ መፈጸሙን አጋልጧል። የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብት ሊጉ በዚሁ ሰኔ 28 2015 ባወጣው መግለጫ በተመጨረሻ እንዳለው የኢሃዲግ መንግስት በዚህ አይነት በከባድ የታጠቀ ኃይል ህዝቡን ያወከና የሰብአዊ መብት ገፈፋ ያካሄደ በተከናወነ ግልጽና ታማኒ ባልሆነ ምርጫ የህዝቡን ድምጽ አፍኖ 100 በመቶ አሸነፍኩ ማለቱ ተከትሎ የሚመጣውን ቀውስ ካለማጤን ስለሆነ አስቸኳይ መፍቴ እንዲፈለግለት በማለት የተፈጸመውን ወንጀል እንዲጣራና የህዝቡ የሰብአዊ መብት እንዲከበር አሳስቧል። እኛም የወያኔን የይስሙላ ምርጫ ተከትሎ የተለያዩ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ያወጡትን መግለጫ አስመልክተን ያቀረብነውን በዚሁ አጠናቀናል። ህዝባችን ነጻነቱን ከወንጀለኛ እጅ የሚያወጣው በትግሉ እንጂ በማስመሰያ ምርጫ አይደለም እያልን ለበለጠ ትግል በእያለንበት እንትጋ እያልን ጥንቅራችንን በዚሁ አጠናቀናል። አብራችሁ የነበርኩት እኔ ባረንቱ ገዳ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። እንግዲህ ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል። በሌላ ተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ሰላሙኑ ድል ለኦሮሞ ህዝብ።